Mankanesa ty ampy anareo rehetra izay mitondra fahoriana sy fiesaram-pijaliana fa hanamaivana anareo aho hoy Jesosy. Vaovao mahafaly ny Jesosy Kristy tompontsika nosoratan'i Masindahy Matio. Ny toko fahadimy, ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharoambin'ny folo tapany voalohany. Indray andro I Jesosy rehefa nahita ny vahoaka nanaraka azy dia niakatra teo an-tendrombohitra ary rehefa tafapetraka izy dia nanatona azy ny mpianany ka nylobavy izy nampianatra azy nanao hoe: sambatra ny mahantra am-panahy fa azy ny fanjakan'ny lanitra, sambatra ny malemy fanahy fa izy no andovan'ny tany, sambatra izay mitomany fa alana alahelo, sambatra izay noana sy mangetaheta ny fahamarinana fa ho voky izy, sambatra ny mamindra fo fa hamindrana fo izy, sambatra ny madio fo fa hahitan'Andriamanitra izy, sambatra ny ti fihavanana fa antsoina hoe zanak'Andriamanitra izy, sambatra ny miaritra ny fanenjehana noho ny rariny fa azy ireo ny fanjaka ny lanitra, sambatra ianareo raha tevatevaina sy enjehina ary hampangaina lainga amin'ny ratsy rehetra noho ny amiko, mifalisy miravoravo ianareo fa lehibe ny valosoanareo any an-danitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, liderany eo anao ry Kristy. Mankalaza ny fetin'ny olo-masina rehetra miaraka ny fiangonana maneran-tany ary isika amin'ity voalohan'ny volana novambra ity, izay fety voadidy ho amasinina koa manentana antsika mba hakamasina izany na dia andavanandro tsotro izao aza anio. Ny vaovao mahafaly antsika teo dia mampahatsiaro antsika ilay toetra namoronan'Andriamanitra antsika dia ny olo-masina sy ho sambatra. Ny tenina ambaran'i Kristy voalohany raha nampianatra ny mpianany izy eto dia hoe sambatra, izay maneho ny fitiavan'Andriamanitra manokana indrindraindrindra ny mahantra am-panahy, ary io no itodihany voalohany. Amin'izany manko dia ny mahantra am-panahy dia sady tsy miraiki-po amin'ny vola mankarena eto an-tany no tsy miavonavona ihany koa, fa manana mahay manery tena, tsy manana mahay mandefitra, mahatoky sy miaina tanteraka ao anatin'ny fahasambarana. Hatsara-panahy ny ainan'ireo olo-masina rehetra izay ankalazantsika anio izany, izay manambara fahatokisana ny fitiavan'Andriamanitra, ary atoro ny evanjely antsika mba hianarantsika ihany koa na dia mbola eto an-tany izay fijaliana aza isika. Tsy misy olona tsy hitady asambarana, saingy ny ao amin'Andriamanitra no maharitra, fa raha neto an-tany kosa dia mandalo sy miserana ihany. Koa hoy ny tenin'i Kristy manao hoe: ka atsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana, fa izany ny tena fahasambarana, dia omenanao ho fanampiny ny sisa rehetra.